Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому етері «Вечірня свобода». У Празі ведучий Василь Зілгалов. Сьогодні передостанній день реєстрації кандидатів у президенти України. Виглядає так, що зареєстрованих Центральною виборчою комісією буде близько 20 осіб. Серед них, як зауважують чимало слухачів «Вечірньої свободи», є кандидати, які мають реальні шанси. А є висуванці або самовисуванці, які грають в політичну рулетку, маючи на меті певні політичні дивіденди на майбутнє. До яких кандидатів належить Анатолій Кінах, що його висунула партія промисловців-підприємців України, колишній прем'єр-міністр України? Про це скаже і відповість на питання слухачів сам кандидат у президенти, який сьогодні гість київської студії «Вечірньої свободи». Але розпочнемо розмову з ним одразу ж після інформаційного випуску, що його пропонує мій колега Сергій Драчук. Сергій, будь ласка.
Добрий вечір. Із військової доктрини України вилучено формулювання про її вступ до НАТО та Європейського Союзу як про кінцеву мету політики євроатлантичної та європейської інтеграції української держави. Такі зміни, як повідомив на сьогодні, своїм указом вніс президент Леонід Кучма з урахуванням результатів засідання комісії «Україна-НАТО», яке відбулося 29 червня в Стамбулі. Тоді Україна подала свою нову військову доктрину, а після засідання комісії Леонід Кучма заявив, що Україна не готова вступати до НАТО. Пізніше в липні, після саміту Україна-ЄС у Гаазі, Кучма сказав, що Україна не готова до членства і в Євросоюзі. А тим часом у Криму в Ялті в Лівадійському палаці сьогодні відбулася робоча зустріч президентів України і Росії Леоніда Кучми та Владіміра Путіна, а також засідання представників ділових кіл України і Росії. Зустріч двох президентів відбулася після тригодинної затримки і тривала віч-навіч не більш як 5 хвилин, інформує наш кореспондент Володимир Притула.
Виступаючи на засіданні представників ділових кіл України та Росії, Леонід Кучма відзначив активізацію двосторонніх економічних взаємовідносин між Україною та Росією і заявив, що пріоритетом у цих відносинах має стати режим вільної торгівлі між двома країнами. У свою чергу Володимир Путін наголосив, що майбутні економічні успіхи цих країн залежатимуть від послідовності у процесі формування єдиного економічного простору і закликав координувати дії Росії та України у зв'язку з розширенням Європейського Союзу. Перед учасниками зустрічі виступив також прем'єр-міністр України Віктор Янукович.
Нафтогін «Одеса-Броди» почне працювати з 1 серпня, і працюватиме він на економіку двох держав – України і Росії. Про це заявив сьогодні в Ялті на форумі представників ділових кіл двох держав голова правління державної компанії «Нафтогаз України» Юрій Бойко. На початку нинішнього місяця спостережна рада державної компанії «Укртранснафта» уповноважила генерального директора цієї компанії Станіслава Василенка підписати контракт із російсько-британською групою ТНК «БІПІ» на постачання російської нафти із Бродів до Одеси, до Одеського терміналу «Південний». Кандидати на президента України, лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко та голова соціалістичної партії Олександр Мороз домовилися координувати свої дії, щоб забезпечити прозорі президентські вибори. Зокрема, вони вирішили провадити свої виборчі кампанії без чорного піару і дотримуватимуться політики ненападу. Ющенко і Мороз заявили свою впевненість у тому, що спільними зусиллями їм вдасться забезпечити чесний підрахунок голосів і запобігти фальсифікації виборів. Слідчі вважають, що кримінальна версія є головною у розслідженні нападу на народного депутата Олексія Козаченка, яке сталося у ніч на суботу в Одесі. Як повідомив сьогодні на брифінгу речник Генеральної прокуратури Сергій Руденко, слідство розглядає також і інші версії нападу. Проводиться експертиза зброї, з якої був убитий один із двох нападників. У 25 липня, як стало сьогодні відомо, на Львівщині на трасі Золочів-Львів загинули вояки дивізії СС «Галичина», яка діяла в роки Другої світової війни. Це Маркіян Шептицький, Володимир Пігей, Святослав Фостун та Роман Панькевич. Детальніше про дорожню трагедію інформує Галина Терещук.
Дорожня транспортна пригода трапилася 25 липня о 16 годині між селами Куровичі та Підгайчики Золочівського району. Внаслідок виїзду на зустрічну смугу легковий автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував 76-річний Роман Панькевич, за попередньою інформацією у нього трапився серцевий напад, зіткнувся з мікроавтобусом «Фольксваген Транспортер». Пасажири мікроавтобуса не постраждали. Натомість усі пасажири легковика загинули. Серед них хорунчі дивізії СС Галичина, 80-річний Маркіян Шевтицький і Святослав Постун, редактор часопису «Українська думка», громадяни Великобританії. Дивізійники поверталися до Львова з місця, де загинули у роки Другої світової війни і їхні побратими.
І ще одна вістка з України із Сум. Проти студентів наметового містечка, які протестують проти об'єднання кількох сумських вищих навчальних закладів, відновилися провокації з боку невідомих, стверджують студенти, повідомляє Володимир Ляшко.
Інформцентр студентського спротиву поширив інформацію про те, що ввечері в п'ятницю група невідомих провокувала студентів на бійку, а потім розлила невідому речовину. Студент Богдан Жарков, який намагався прибрати пляшку з такою рідиною, отримав отруєння і в нього носом пішла кров. Його госпіталізували. Симптоми отруєння медики виявили і в інших студентів. Фотознімки з обпаленою травою від отруєної речовини можна побачити на сайті Суми Безпреділ.Інфо. Як і раніше, міліція зловмисників не знайшла.
Уже кілька місяців сумські студенти протестують проти об'єднання трьох міських вищих навчальних закладів в один – Національний університет. І проти монополізації, на їхню думку, освіти, за яку доведеться більше платити. Керівники ж області переконані, що об'єднання цих навчальних закладів поліпшить рівень знань студентів і зекономить кошти бюджету. До міжнародних подій. Президент Афганістану Хамід Карзай зареєстрував сьогодні свою кандидатуру на майбутній президент. Ські вибори в Афганістані, що мають відбутися 9 жовтня. І з цієї нагоди в Кабулі він заявив сьогодні журналістам. Радий повідомити вам сьогодні, що об'єднана виборча комісія сьогодні, що я звернувся до об'єднаної виборчої комісії сьогодні з проханням підготувати мої папери на посаду президента Афганістану, сказав Хамід Карзай. В Іраці в місті Мосулі біля в'їзду на військову базу США внаслідок вибуху замінованого авто загинули три особи. Це жінка, дитина і сам водій-смертник. Поранено трьох американських військовиків і трьох працівників іракських сил безпеки. У Багдаді вбито чільного представника Міністерства внутрішніх справ Іраку та двох його охоронців. І в Басрі загинули дві жінки, які працювали на британській базі внаслідок обстрілу. Також в Іраці екстремістське угруповання під назвою «Ісламська армія Іраку» заявило, що присудило до страти двох пакистанських заручників через те, що Пакистан, мовляв, розглядає можливість надіслати до Іраку свої війська. Дата страти наразі не оголошена. Водночас, однак, кувейтська фірма, яка працює в Іраці, повідомила, що сімох її працівників, що їх взято в заручники, найближчим часом можуть звільнити. Принаймні, так запевнили представників цієї фірми іракські посередники, які ведуть переговори. Говорить з екстремістами. Екстремісти утримують як заручників трьох громадян Індії, трьох Кенії і одного Єгипту. Самі екстремісти заявляють. По-перше, ми продовжуємо термін переговорів. По-друге, ми підтверджуємо нашу вимогу, що кувейтська фірма має припинити співпрацювати з окупантами. І по-третє, попереджаємо уряд Індії, щоб не було жодних безвідповідальних атак, аби звільнити своїх заручників. Такий відеозапис із екстремістом у масці передали кілька телеканалів. Уряд Італії цілком серйозно ставиться до загроз терористичних актів і робить усе можливе, щоб відвернути їх. Із погрозами виступили два іракські екстремістські угруповання, які вимагають, щоб Італія вивела свої війська з Іраку. За словами міністра внутрішніх справ Італії Джузеппе Пізану, під посилену охорону взято понад 13,5 тисяч об'єктів, включно з Ватиканом. Міністр наголосив, що гарантій абсолютної безпеки дати не може ніхто. Палестинські екстремісти погрожують Ізраїлеві помстою за загибель шести бойовкарів, членів угруповання бригади мучеників Аль-Акси. Усіх шістьох було вбито вчора внаслідок перестрілки з ізраїльськими солдатами в місті Тулькармі на західному березі Йордану. На похорони вбитих, що відбулися сьогодні в Тулькармі, прибули тисячі палестинців. Європейський Союз закликав Раду безпеки ООН попередити Судан про неминучі санкції, якщо не буде покладено край кровопролитному конфліктові у суданській провінції Дарфур. Правозахисне угруповання Human Rights Watch звинуватило Союз НАТО та поліцію Організації Об'єднаних Націй у Косові в тому, що вони не здатні захистити етнічні меншини в цьому сербському краї. У березні у Косові відбулася хвиля насильству. Правозахисники звинувачують миротворців НАТО у бездіяльності, і вони наводять приклади, коли військовослужбовці пасивно спостерігали за тим, як албанці підпалювали сербські будинки поруч із їхніми базами. Два повідомлення з Росії. У Москві суд видав санкцію на арешт одного зі співвласників нафтової компанії «Юкос» Леоніда Нєвзліна за звинуваченням у тому, що він став замовником кількох убивств. Нєвзлін нині є громадянином Ізраїлю і живе за кордоном. А в російському місті Воронежі сьогодні вранці стався новий вибух на зупинці громадського транспорту. Такий вибух уже відбувся в цьому місті й минулого тижня. Цього разу поранено одну особу, загиблих немає. Справи про обидва вибухи розглядатимуться разом за статтею «Тероризм». Ось такі на цей час новини.
Дякую, Сергію. Нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що з інформаціями дня на цей час нас познайомив мій колега Сергій Драчук, за що ми йому дякуємо і продовжуємо «Вечірню свободу». І я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи» телефон нашої київської студії 490-2905, код Києва 044. Будь ласка, телефонуйте і ставте питання нашому сьогоднішньому гостеві. А ним сьогодні є пан Анатолій Кінах, президент Української спілки промисловців і підприємців, колишній прем'єр-міністр України і нині кандидат в президенти України. Якщо я не помиляюсь, то один із 15 на сьогоднішній день зареєстрованих, і я наскільки маю інформацію на даний момент, що у Центральній виборчій комісії України є ще 5 заяв, так що кандидатів може бути до 20. І перш ніж перейти до питань про вибори, я хочу, так би мовити, для розминки, поки слухачі наші налаштуються, і ми перейдемо до таких питань передвиборчих більше, запитати пана Кінаха. Добрий вечір, пане Кінах, я вибачаю, що я зразу не привітався.
Добрий вечір, шановні друзі.
Так, і я хочу якраз насамперед вас запитати про цю українсько-російську зустріч в Ялті, якраз де лідери двох країн були сьогодні, і президент України Леонід Кучма, і президент Росії Володимир Путін. І багатьох спостерігачів, і це агентство сьогодні розповсюдили, насторожив один момент такий у виступі російського президента, де він сказав, цитую дослівно, «Поєднуючи наші зусилля, ми підвищуємо нашу конкурентну спроможність. Це розуміємо не тільки ми, але й серйозні люди, наші партнери за бугром, теж це розуміють. Тому їхня агентура осередні наших країн усіляко намагається компрометувати інтеграцію Росії і України, завдавати їм збитків». Ну і далі ще президент Росії продовжив російське джерело. Агентура наших западних партнерів всячески питається нанести ущерб нашому движенню навстречу друг другу. Ну, фактично, майже чи не те саме повторив він. Пане Кінах, як ви вважаєте, напередодні виборів в Україні, перебуваючи на території України, президент Путін робить таку заяву якраз з приводу агентури і пов'язує Україну і Росію. Чи це випадково?
Я абсолютно впевнений в тому, що економічна співпраця таких стратегічних партнерів, як Україна і Російська Федерація, мають незворотній характер. Головне зрозуміти слідуче, що необхідно, незважаючи на напрям захід чи схід, вміти сучасними методами на основі жорсткої аргументації захищати власні національні економічні інтереси. І в тому числі співпраця з Російською Федерацією повинна відбуватися на умовах рівноправної співпраці, взаємовигідної, на умовах прозорої ринкової конкуренції. І в зв'язку з цим дуже важливо, щоб і ми в Україні трошки знизили рівень того, скажімо так, комплексу неповноцінності, який часто лунає, виходячи з таких підходів, що на Заході у нас тільки друзі, на Сході – ворог, а приїде якийсь добрий дядя і вирішить всі наші проблеми. Тільки та держава, яка вміє захищати сучасними методами національні, економічні, політичні інтереси, буде займати гідне місце у світі і підвищувати на основі незворотньої інтеграції власну конкурентноздатність. Дякую.
Дякую, пане Кінах. І ми перейдемо ближче до питань якраз виборчих, передвиборчих питань. Ви заявляли, що напередодні, наскільки пам'ятаємо ми, що крім завдання вести боротьбу за крісло президента, у вас ще є завдання на дальшу мету, на 2006 рік. Що переважає у вашій нинішній передвиборчій кампанії? Чи дійсне намагання вийти у фінал цих президентських виборів, чи насамперед створити політичну рекламу вашій партії?
По-перше, я і мої соратники працювали і будемо працювати на перемогу. По-друге, вибори президента України – це величезний політичний, історичний іспит для всього суспільства і держави. Я дуже б хотів, щоб із рахунок моїх зусиль по результатам виборів президента України ми зміцнювали незворотність розвитку України як сучасної правової демократичної держави з конкурентоздатною економікою і гідним рівнем життя громадян. Я буду робити все, щоб вибори відбувалися в умовах чесної, прозорої конкуренції, щоб кінцевий результат виборів був умовами для консолідації суспільства і держави, підвищення довіри людей до влади, і в тому числі кінцевий результат сама виборча кампанія підвищила авторитет і честь України в світі. Я впевнений, що це теж відповідає інтересам абсолютної більшості українського народу, і для мене це має принципове значення, набагато вище, ніж ризики чи кінцевий результат поточних виборів. І, безумовно, це підґрунтя до слідуючого етапу, бо вибори в парламент України в 2006 році буде відбуватися на основі пропорційної моделі. Це для нас унікальна можливість формувати умови політичної структуризації суспільства, більшості в парламенті не методами шантажу і торгівлі посадами, а на основі програм, ідеології і підвищення безумовної відповідальності влади перед народом за результати своєї роботи. І ми об'єднуємо ці напрями.
Пане Кінах, ви сказали, що будете вести боротьбу за чесні прозорі вибори. У нас є дзвінок слухача, я пропоную нам його послухати і прокоментувати потім.
Ну, я дзвоню з Кам'янця Подільського. Миколай мене звати. Тут у нас таке відбувається, дуже заставляють голосувати за Януковича. Ніби говорять, що значить, ви отримуєте зарплату від влади, отримуєте гроші від влади, чи роботу від влади, то повинні за владу голосувати. Ну, але ми голосуємо за те, що була влада лучша якась, а не таку, як ми зараз бачимо. Це проводиться по організаціях, в школах, санаторіях, больницях. Заставляють ніби керівників, заставляли своїх підчинених, значить, вчителів, врачів.
І ви знаєте, таких телефонних дзвінків тільки сьогодні ми отримали десятки. Тобто з різних регіонів дзвонять, з Львівщини, з Полтавщини, з Донецька. І всюди люди скаржаться, що на них іде шалений тиск якраз, щоб агітувати, щоб готуватися голосувати за представника влади. От бачите, вже з тих дзвінків телефонних, мабуть, виглядає, що не все гаразд нас з прозорістю і з законністю перед виборами. Пане Кінах, як ви вважаєте?
На жаль, це так, і у мене також дуже багато прикладів, і я хочу ще раз підтвердити, що дуже помиляються ті, хто думає, що за рахунок адміністративного тиску чи монополії на присутність в інформаційному просторі можна досягнути результату. Дуже важливо, щоб в умовах виборчої кампанії українські громадяни, наші люди мали доступ до об'єктивної інформації, щоб ми створили умови свободного волевиявлення людей, бо народ – це вищий носій влади. Я абсолютно не поділяю висловки, і часто лунаю від представників влади, що от давайте нагодуємо народ. Ні, не так. Необхідно створювати умови, щоб величезний потенціал науковий, технічний, природний, кадровий, який є в Україні, на основі чесної кваліфікованої праці давав можливість людям виховувати дітей, впевнено дивитися в завтрашній день. Я би сказав так, жити бідно в такій багатій країні, як Україна, це великий гріх. І держава, і влада створюються для того, щоб обслуговувати своїх громадян, а не інтереси окремих політико-фінансових груп. Це те, що ми йдемо до людей, і ми дуже просимо людей, маємо надію на їх підтримку і довіру, що це буде в основі їх рішення, бо від цього буде залежати не тільки наше життя, але й майбутнє наших дітей і внуків. Я буду за це боротися жорстко і цілеспрямовано.
Дякую, пане Кінах. І я хочу запропонувати нам послухати, і слухачам, і всім нам, і нашому гостеві, шановному кандидату у президенти Анатолію Кінахові, думку політолога відомого київського Володимира Полохала з приводу якраз кандидата в президенти Анатолія Кінаха. Виглядає так, що пан Полохало узагальнив думки багатьох політологів якраз щодо цієї кандидатури на наступних президентських виборах. Я пропоную голос Володимира Полохала.
Є три можливі мотиви участь Анатолія Кінаха в президентських виборах. Перший мотив – це справді найбільш ймовірний. Анатолій Кирилович відчуває, що після президентських виборів у нього мало шансів залишитися у вищих ешелонах українського естеблішменту. І з огляду на пропорційний закон вибори до парламенту України, звісно, такий крок є елементом підготовки його партії і його як лідера для того, щоб отримати 3% на парламентські вибори 2006. Другий мотив полягає в тому, що, можливо, торги між двома прем'єр-міністрами Віктором Януковичем і його попередником були невдалі і, напевно, йому відвели не те місце, яке амбітний Кінах може вважати закономірним для його власних політичних і економічних перспектив. Нарешті, третій мотив, скоріше всього, полягає в тому, що так чи інакше, електорат Анатолія Кінаха, який вимірюється не більше 2-3%, це електорат насамперед Віктора Януковича. Тобто політичні торги продовжуються, і дуже ймовірно, що Анатолій Кінах змушений буде під тиском президента, якому він зобов'язаний, під тиском всієї системи влади, змушений буде зняти свою кандидатуру десь перед першим туром на користь Віктора Януковича, звісно, за певний бонус і за певні політичні дивіденди. Так чи інакше, Анатолій Кінах є цікавою політичною фігурою, але сьогодні він знаходиться на політичному маргінесі в числі тих, хто вирішальним чином впливає на ухвалення прийняття політичних рішень в Україні. Кінах має досить непогану команду, досить уміло позиціонує себе як представник такої своєрідної третьої сили. Але претендувати на більше, ніж на 3% Анатолій Кінах просто не може. Отже, він раціонально оцінює свої перспективи, і його участь в цих виборах є, скоріше, елементом участі олімпійців у спортивних іграх, які не претендують на золоті медалі. Реальне місце, яке відводять йому соціологи у підсумку першого туру, це шосте місце після, звісно, фаворитів Ющенка, Януковича, Симоненко, Мороза, навіть Наталії Вітренка. Кінах грає як політичний гравець, це для нього незвично, оскільки завжди був слухняним прем'єр-міністром у Леоніда Кучми.
Це був голос Володимира Полохала, і я відразу хочу запропонувати слухачеві, бо він нас довго чекає. Будь ласка, ваше питання.
Добрий вечір. Олександр, місто Знаменка, Кіровоградська область. У мене питання до Анатолія Кінаха. Два питання до Анатолія Кінаха. Перше питання. Кого Анатолій Кирилович підтримує в разі, якщо у другий тур виборів вийдуть Янукович пан і Віктор Ющенко? І друге питання. Яку православну церкву підтримує Анатолій Кирилович Кінах? Православну церкву Київського патріархату чи Московського? Дякую.
Пане Кінах, будь ласка, тоді насамперед слухачею відповідаємо, а потім будемо вже говорити про інші речі.
Не буду ні в кому разі знімати свою кандидатуру. Моє головне завдання – це, спираючись на довіру людей, на основі чесної, прозорої конкуренції, добитися максимально можливого результату в першому турі. І я ніколи не торгую довірою людей. І для мене це є вищим пріоритетом по відношенню до будь-яких ризиків. Те, що стосується підтримки, я про це вже неодноразово підкреслював, що моя підтримка буде залежатиме від того, якими методами ті чи інші кандидати на посаду президента України будуть вести свою конкурентну боротьбу. І тільки ті, хто будуть демонструвати чесні, прозорі дії, які будуть шукати шлях до розуму і серця людей без чорного піару, мають надію на мою підтримку, і це буде визначатися, в тому числі, мою командою, тими людьми, яким не байдуже, в чиїх руках буде наша держава після 31 жовтня. З приводу симпатії, я людина, яка дуже поважає святі релігійні цінності, вважаю, що Бог у кожного повинен бути в душі, в серці, і на словах, а на ділі необхідно доказувати свою відданість святим цінностям чесності, моралі, порядності, допомоги ближньому. І з цього приводу я мрію про той час, коли в Україні буде об'єднана православна церква, бо вона має величезний потенціал для консолідації суспільства і виховання нас всіх не тільки на основі прагматичних інтересів, але на основі святих базових цінностей, без яких немає майбутнього ні в окремої людини, ні в суспільстві в цілому. Я щиро дякую за дуже слушне запитання.
Дякую, і в нас знову є слухачка. Алло, добрий вечір, будь ласка.
Добрий вечір, це пані Антоніна Кути, ще на Косівщині. Пане Кінах, ось ви говорите за мораль, за честь. Я дуже коротенько хочу сказати, що я інвалід. Я в своєму житті за Лазаренка з Кучми вмирала один раз, але вижила. Вижила, не знати, мені Бог поміг вижити. Другий раз, коли Ющенко прийшов, він віддав мені борги, ті, що Лазаренко у мене забрав, і я не знаю, я б руки йому цілувала і зараз. А третій раз я вмирала, мені потрібна була негайна операція. Але коли мені порахували, що мені треба 32 тисячі на ту операцію, я не захотіла вже і не операції, не жити, я не знаю, мені допомогли люди добрі. Але як ви можете сказати, що ви морально, ну я не знаю, як за справедливість за цю? Ну, навіть гумові рукавички мені порахували. В лікарні навіть не було гумових рукавичок, щоб хірург зробив операцію. А їх на одну операцію, а чотири етапи, треба було би 32 штуки. Як це можна так бути? Я вам не можу це пробачити, а ви ще хочете бути президентом.
Це репліка була слухачки нашої з Івано-Франківщини. Скосів. А пане Кінах, я якраз до її, так би мовити, емоційної частини хочу додати сухий факт, сьогодні оприлюднений. Державний комітет статистики сьогодні інформує нас, що на 1 липня зафіксовано невиплати зарплат на сьогодні понад 1 мільярд 614 мільйонів гривень. І найбільше невиплат у промисловості, фактично понад 1 мільярд гривень невиплачено у промисловості. Ви є представник, так би мовити, партії промисловців, підприємців. І взагалі, от як ви можете прокоментувати оцей дзвінок і оцей факт Державного статистичного комітету?
Цей дзвінок абсолютно об'єктивний. Я вдячний за це запитання, бо це наша біль. Він абсолютно об'єктивно відображає глибоку, я би сказав, ганебну проблему для України, для всього суспільства. Це наявність величезних масштабів бідності в Україні, коли більша частина суспільства живе на межі чи за межою бідності. І я хочу ще раз підтвердити, що сьогодні, на жаль, величезна праця всього українського народу не працює на покращення його життя. Я не хочу тут наводити цифри, але, наприклад, навіть за перших 6 місяців поточного року декларується зростання валового внутрішнього продукту в Україні на 12%, а зростання доходів тільки на 2%. І коли я чую, що хтось обіцяє в черговий раз підвищити пенсію і забуває сказати, а наскільки підвищувалися ціни, то це величезний цинізм по відношенню до власного народу. Необхідно навпаки сказати людям чесно, що це не підвищення, а спроба часткової компенсації того нещадного цінового удару, який люди відчули за останні 1,5-2 року. Тому, ще раз підкреслюю, перспектива і вихід цієї ситуації тільки в тому, щоб формувати в Україні такі умови, коли чесна, кваліфікована праця є основою життя. І на цій основі зростає економіка, є можливість захищати тих людей, які вимагають захисту, включаючи останній приклад. І я буду робити все, щоб це відбулося, бо в такій Україні, як наша держава жити бідно, це і великий гріх, і це нещадний удар по майбутнім поколінням. Я хочу ще раз підкреслити, що це є головною умовою і моєї програми, і тих дій, які ми об'єднуємо для покращення ситуації в Україні.
Дякую. І в нас є слухач, який має питання до вас. Алло, добрий вечір, будь ласка.
Добрий вечір.